Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η κηδεία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη είναι χωρίς αμφιβολία το γεγονός της ημέρας. Περιμένουν όλοι με ενδιαφέρον να ακούσουν με τον τρόπο με τον οποίο θα τον αποχαιρετήσουν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, αλλά και ορισμένοι διακεκριμένοι επιφανείς καθηγητές που υπήρξαν στον στενό προσωπικό και φιλικό αλλά και επιστημονικό κύκλο του Κώστα Σιμίτη. Κατά τα άλλα, στην πολιτική σκηνή επικρατεί η προεδρολογία. Επικρατεί η συζήτηση εν ώψη της ανακοίνωσης των προτάσεων του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την θέση, την υψηλή θέση του Προέδρου ή της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η ονοματολογία παίρνει και δίνει και στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, αλλά κυρίως στις συζητήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο της πολιτικής ζωής. Χθες το βράδυ έκανα καλό ρεπορτάζ, έψαξα πολύ, έκανα πολλά τηλεφωνήματα και έχω κάποιες νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρουσες πληροφορίες σήμερα το πρωί να μοιραστώ μαζί σας. Και κυρίως έχω να προσθέσω ένα νέο όνομα που πληροφορούμε ότι είναι πάνω στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου εν ώψη της προεδρικής εκλογής. 15 Ιανουαρίου είναι το ραντεβού του Πρωθυπουργού με την κυρία Σακελαροπούλου, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, και φαίνεται ότι είτε την ίδια μέρα είτε την επόμενη, 16 Ιανουαρίου, θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την επιλογή του Πρωθυπουργού. Παρότι το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου κυριαρχεί στις σχετικές συζητήσεις, ακούγεται βέβαια και αυτό του Κώστα Καραμαλή, οι δικές μου πληροφορίες, και παρακαλώ σημειώστε τες με προσοχή, λένε ότι ένα νέο όνομα έχει προσθεθεί τις τελευταίες ημέρες στις συζητήσεις που γίνονται στο Μαξίμου. Ότι ένα νέο όνομα είναι πάνω στο τραπέζι. Νέο για την Προεδρία. Παλαιό στην πολιτική σκηνή της χώρας. Που συγκεντρώνει πολλά από τα χαρακτηριστικά που έχουν περιγράψει ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του για τον Πρόεδρο ή την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δηλαδή, πρόκειται για ένα όνομα προερχόμενο από τον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς, με σημαντικές πολιτικές περγαμηνές στο παρελθόν, με υψηλό κύρος και αναγνώριση, που απουσιάζει εδώ και αρκετά χρόνια από την πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης και επομένως έχουν λιανθεί και οι τυχόν τριβές που υπήρχαν γύρω από αυτόν και το έργο του, άντρας είναι, τα προηγούμενα χρόνια. Πρόκειται για Έλληνα πολιτικό, πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ και επί Κώστα Σιμίτη και επί Ανδρέα Παπανδρέου. Και για να μην σας κουράσω άλλο με γρίφους και σταυρόλεξα, οι πληροφορίες μου λένε, και παρακαλώ επαναλαμβάνω σημειώστε το με προσοχή, ότι παίζει πολύ ψηλά στη λίστα των υποψηφίων ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος. Πρώην Υπουργός Οικονομικών, πρώην Υπουργός Εσωτερικών, πρώην Υπουργός Υγείας. Πτυχιούχος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Υφυπουργός Οικονομικών από τον Οκτώβριο του 1993 μέχρι το Φεβρουάριο του 1994, Υπουργός Οικονομικών από το Φεβρουάριο του 1994 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1996 στις κυβερνήσεις Ανδρέα Παπανδρέου, Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης από το Σεπτέμβριο του 1996 μέχρι το Φεβρουάριο του 1999, Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τον Απρίλιο του 2000 μέχρι τον Ιούνιο του 2002. Έχει συνδέσει το όνομά του με μια σειρά μεταρρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα το σχέδιο Καποδίστριας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Εσωτερικών, με τη δημιουργία της ανεξάρτητης διοικητικής αρχής του συνηγόρου του πολίτη και με τη δημιουργία του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Ο κύριος Αλέκος Παπαδόπουλος, ο πρώην υπουργός, ξαναλέω, ένα πρόσωπο υψηλού κύρους και εγνωσμένης αξίας, πληροφορούμε ότι βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα με τους υποψηφίους που εξετάζει το Μέγαρο Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σημειώστε αυτή την πληροφορία και θα δούμε αν θα επιβεβαιωθεί ή όχι. Παρότι ξέρετε πως λειτουργούν τα πράγματα σε αυτές τις αναζητήσεις και σε αυτές τις διεργασίες, έχουμε δει κατά καιρούς πολλές και ενδιαφέρουσες καραμπόλες να συμβαίνουν και με την επιλογή προσώπων για ανώτατα αξιώματα, αλλά και με την επιλογή προσώπων για κυβερνητικά πόστα, κυβερνητικές θέσεις. Πάντως αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες μου λένε ότι το συγκεκριμένο όνομα συγκαταλέγεται στα φαβορί. Για να μην πω περισσότερα. Αλέκος Παπαδόπουλος, πρώην Υπουργός Οικονομικών, πρώην Υπουργός Εσωτερικών, πρώην Υπουργός Υγείας. Τώρα, για να περάσω και σε άλλα ενδιαφέροντα θέματα της ημέρας, μεγάλη συζήτηση έγινε χθες για τα όσα είπαν δύο πολιτικοί αρχηγοί. Μεγάλη συζήτηση και έντονα σχόλια για την πρόταση Βελόπουλου να έρθει ο Μάσκ και να μιλήσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω ότι παρότι η πρώτη αντίδραση όλων είναι ηρωνικό χαμόγελο, φαίνεται να υπάρχει ανάγκη να ενισχύσει η χώρα την εικόνα της απέναντι στη νέα τάξη πραγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών. Από πού φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη? Μα από τα όσα ακούω να λέει δύο μέρες τώρα για τον Ερντογάν και την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως, δεν ξέρω αν και κατά πόσον είναι άστοχη η πρόταση Βελόπουλου. Προσωπικά θα προτιμούσα να έρθει να μιλήσει ο ίδιος ο Τραμπ και όχι το δεξί του χέρι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και να επισκεφθεί τη χώρα και να διαβουλευτεί με τους πολιτικούς ηγέτες της Ελλάδας, να ακούσει την άποψή τους για το ρόλο που παίζει η Τουρκία, για παράδειγμα, στην ευρύτερη περιοχή, ένα ρόλο που αποθεώνει ο νέος ένικος του Λευκού Οίκου τα τελευταία 24 ώρα. Αλλά μπορεί να ισχύει στην περίπτωσή μας και από το Λότελα Καλίκη Παναγιώτενα, που δεν ξέρω αν τελικά η Παναγιώτενα είναι ο Μάσκ ή ο Τραμπ. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μιλάμε για μια περιουσία πολλών τρεις του Elon Musk και τον βλέπω να κινείται με μία άνεση. Να πειράζει τα σύνορα στο χάρτη, να παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα μεγάλων δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, που αρχίζω και αναρωτιέμαι ποιος έχει την πραγματική εξουσία στην νέα διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Με αυτή την έννοια, ενώ πήγα να σκάσω κι εγώ χαμογελάκι ακούγοντας την πρόταση Βελόπουλου, την ξανασκέφτηκα λιγάκι χθες το βράδυ. Μπας και πρέπει να τον φωνάξουμε. Παρότι έχω και μια ανησυχία, πρέπει να σας πω, μήπως ερχόμενος εδώ του ανοίξει η όρεξη και μετά τη Γρυλανδία θέλει τη Μύκονο ή την Κρήτη. Παρά τα αυτά, είναι βέβαιο ότι πρέπει το επόμενο διάστημα να υπάρξει εργώδης ελληνική προσπάθεια για να αυξήσουμε τις μετοχές μας στα νέα κέντρα αποφάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό προκύπτει από τα όσα βλέπουμε και ακούμε τις τελευταίες μέρες. Τώρα, η άλλη δήλωση Προέδρου Κόμματος, γύρω από την οποία σηκώθηκε μεγάλη σκόνη και έγιναν πολλά σχόλια, ορισμένα με ηρωνικό πρόσημο, όπως και στην περίπτωση του Κυριάκου Βελόπουλου, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Και αυτό γιατί έκανε μια πολιτική αναφορά στο όνομα του πατέρα της, του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ενός πολύ σημαντικού πολιτικού άνδρα, κατά την συζήτηση για την Προεδρία της Δημοκρατίας και για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να είναι υποψήφια για τον ανώτατο θεσμικό ρόλο της Δημοκρατίας μας. Ακούστε τώρα, η Κωνσταντοπούλου είναι περίεργο τρένο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Δεν υπολογίζει τους κανόνες της πολιτικής ορθότητας. Δεν ακολουθεί τους κανόνες της επικοινωνίας που συνήθως ακολουθούν τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν υπολογίζει συχνά το πολιτικό κόστος και λέει αυτό που σκέπτεται ή αυτό που έχει στην καρδιά της χωρίς φίλτρο. Αυτό έκανε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλώντας για τον Νίκο Κωνσταντόπουλο. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος όμως δεν είναι ο πατέρας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι αυτή η βασική ιδιότητά του, δεν είναι αυτή η βασική εικόνα του για την ελληνική κοινωνία. Είναι και πατέρας της και καλά κάνει και τον σέβεται και τον αγαπά, αλλά κυρίως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο με μεγάλη διαδρομή, με μεγάλη ιστορία. Πρωτεργάτης του φοιτητικού κινήματος και των ετοιμάτων για την παιδεία και του 114 στη δεκαετία του 60, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής των Φοιτητικών Συλλόγων του Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρυτικό μέλος της ΕΦΕΕ, γραμματέας της Νεολαίας της Ένωσης Κέντρου επί Γεωργίου Παπανδρέου, με στενή σχέση με το γέρο της Δημοκρατίας, πρωτεργάτης του αντιδικτατορικού αγώνα, μέλος, θυμίζω, της Αντιστασιακής Αντιδικτατορικής Οργάνωσης Δημοκρατική Άμυνα, συνελήφθη μάλιστα, βασανίστηκε άγρια από το ΕΑΤΕΣΑ, δεν έσπασε, φυλακίστηκε για 4 χρόνια στις πιο σκληρές φυλακές της Χούντας. Μαζί με το Φαράκο, το Σύφη Βαλιράκη, το Μιχαλακέα, βασικός μάρτυρας και κατήγορος στις δίκες της Χούντας και των βασανιστών. Ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ το 1974, διεγράφει το 1975 μαζί με το Σάκη Καράγιοργα και άλλα ιστορικά ιδρυτικά μέλη. Και βέβαια, εμβληματική μορφή της δράσης για την ειρήνη, με πρωτοβουλίες για την Κύπρο, για την Παλαιστίνη, για τους βομβαρδισμούς στη Ιουγκοσλαβία. Ιδρυτικό μέλος της σοσιαλιστικής πορείας, μαχόμενος δικηγόρος εδώ και 50 χρόνια, με κοινωνική δικηγορία, υπερασπιστής του δικαίου σε κορυφαίες υποθέσεις της δημοκρατίας, ακόμα και σήμερα υπερασπίζεται τη μνήμη του δολοφονημένου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αλλά και την οικογένεια του δολοφονημένου Σύφη Βαλιράκη. Και βέβαια ιδρυτικό μέλος του ενιαίου συνασπισμού της αριστεράς. Δεν προερχόταν ούτε από το ΚΚΕ εσωτερικού, ούτε από το ΚΚΕ, είχε άριστες σχέσεις με Φλωράκη και Κύρκο και βρέθηκε κάποια στιγμή να είναι πρόεδρος του συνασπισμού από το 1993 μέχρι το 2004. Τον έβαλε στη Βουλή, τον παρέλαβε εκτός Βουλής, τον έβαλε στη Βουλή με πάνω από 5% και στην Ευρωβουλή σε συνθήκες πολύ σκληρής πόλωσης και δικοματισμού. Και βέβαια υπήρξε και υπουργός εσωτερικών στην κυβέρνηση Τζανετάκη ως εκπρόσωπος του ενιαίου συνασπισμού, βουλευτής κατήγορος στο ειδικό δικαστήριο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, που όμως στο τέλος, αν και υπήρξε ο δρυμύτερος κατήγορος, δεν δίστασε να προτείνει την απαλλαγή του Ανδρέα Παπανδρέου όταν αξιολόγησε την ανεπάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων. Δεν είναι ο μπαμπάς της ζωής ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, είναι και ο μπαμπάς της ζωής. Και το λέω εγώ που δεν ανήκω στον πολιτικό χώρο στον οποίο κινήθηκε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ότι σέβομαι πάρα πολύ την διαδρομή του και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο που θα τιμούσε το αξίωμα, τον θεσμό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Τώρα, αν έκανε καλά που τον ανέφερε, γιατί δεν τον πρότεινε, είπε δεν τον προτείνω, γιατί δεν έχω μιλήσει μαζί του. Αν έκανε καλά που τον ανέφερε, η γνώμη μου είναι επικοινωνιακά έκανε ζημιά στον εαυτό της, γιατί επέτρεψε αυτού του είδους τα ειρωνικά σχολιάκια. Όμως, η συγκεκριμένη πρόταση που έκανε είναι μια καλή πρόταση. Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να είναι πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αυτή είναι η γνώμη μου και τη λέω ανοιχτά και φωνακτά, παρότι δεν συμφωνώ με πολλές από τις πολιτικές απόψεις του, με πολλές από τις ιδεολογικές του θέσεις. Καλό είναι όμως να αποφορτίζουμε από το συναίσθημά μας κάθε φορά την κρίση μας για τις δηλώσεις των πολιτικών προσώπων. Ούτε λοιπόν η δήλωση Βελόπουλου είναι για να την πετάξουμε στα σκουπίδια, ούτε η δήλωση της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ας χαλαρώσουμε λίγο και ας αφήνουμε την λογική μας να λειτουργεί λίγο περισσότερο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ναι, Παναγιώτη, το ξαναλέω, ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος είναι πολύ ψηλά στη λίστα των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας που συζητά το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, σημειώστε το, μην το πετάξετε.